А зараз размова с гостем ранішняга эфиру. У суботу 11 красавіка на нашем сайте свобода.орг отбылся черговый день блогера. 8 авторов выставили свои тексты и отказывали на комментарии наведников. Одним из авторов был блогер Будимир у реальном житті Змітер Галко, який тепер на сувязи со студией у Празе. Добрый день, Змітер.
Добрый день.
Покольки мы с вами находимся не у блогосферы, а у радио Этеры, дык мае сэн задать вам некалькі пытанняў паза тэмою вашага блогу. Сам яго тэкст под назвай «Онталягічныя партызаны» змешчаны на нашым сайце свабода.орг. Скажу толькі для нашых слухачоў, што гэта эсэ пра беларусаў як такіх, пра іх нацыянальны характар і тып паводзінаў. А Змітру найперш задам некалькі пытанняў пра яго ўдзел у дні блогера на свабодзе. Як вам, Змітер, сама ідэя? Ці сустракаліся вы з таким подыходом раней?
Здаецца, гэта ўвогуле нейкі агульны тренд. Я лічу гэты крок цалкам натуральны з боку традыцыйных медыяў, бо блогеры зрабіліся істотнай інфармацыйнай сілай у сучасным грамадстве. Сілай, за якой трэба лічыцца, за якой лічу трэба супрацоўнічаць. Вось, з аднога боку, феномен масавага блогерства, гэта як паўстанне дылетантаў, вось, але на гэты конт у мяне ёсць чароўная показка. Дылетанты зрабілі каўчэг, професіяналы пабудавалі Титанік.
А ці задаволены вы сваім удзелам у дні блогера на свабодзе?
Найперш, чаму гэта для мяне сталася важным, прыехаўшы у Беларусь з Москвы, дзе я правёў досыць шмат часу, я тут пачуваўся ўжо нібыта чужынцам, госцем на сваёй зямлі. Вось, а ўдзел у дні блогера дазволіў мне адчуць сябе датычным да беларускага жыцця. Вось гэта галоўнае, таму так я задаволены. Сапраўды.
Колькі часу ў дзень вы пішаце ў інтэрнэце?
Тут, конечно, по-разному бывает, але, может, 4 годин и более навык бывает.
А вы будете писать в интернете завсёды?
Ну, ведаете, финансовая криза, конечно, может примусить меня пойти саджать бульбу, вось, або гадавать жывёлу, але, навык, коли я это буду робить, я буду вельми сумовать по благосфере. Так, я хотел бы завсёды. Мне был свой блог.
Ці читаете вы паперовые часопісы, и ці нема у вас жадання опубликовать вот той свой текст эссе «Онталягічныя партызаны» у нейким часопісе?
Так, я читаю, вот, я как раз недавно читал часопіс «Партызан», я думаю, что мой эссе там глядзелася досить добра, вот, и хотел бы, как он там был надрукованы. Бо паперовый часопіс, это я взял руки, знаешь, речь, то, что тексты, которые находятся у блогу, это носит быть вельми крохки, где-то там может сервер взломаться, и все. Этих моих текстов ничего их не будет, все это изникнет. А папера, она застанется.
И вот такое еще питание. Как вы ставитесь до авторов неприязных и кривдных комментариев до ваших текстов?
В угле благосфера, и как раз мне не подабаецца тым, што яна дазваляе пазбягаць вось гэтых непрыязных і крыўдных каментароў. І шмат хто карыстаецца мажлівасцю, як запабягаць гэтага. Я лічу гэта няправільным, бо гэтыя непрыязныя крыўдныя каментары мне, яны даюць штуршок да таго, каб неяк удасканальваць як свае дискусійныя можливості.
Я нагадаю слухачам, на сувязі з Прагай быў удзельнік Дня блогера на свабодзе Будзімір у рэальным жыцці Змітер Галко. Яго тэкст «Онталягічныя партызаны», а таксама тэксты іншых удзельнікаў чытаецца на сайце свабода.орг.